Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Evropska komisija danas u Strasburu usvaja strategiju za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropskoj uniji. Prvi će se o toj strategiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta, a potom bi strategija u konačnom obliku trebalo da bude upućena zemljama članicama na dalje izjašnjavanje. U Strasburu, u sedištu Evropskog parlamenta, je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Na dokumentu se, kako saznajemo, još uvek radi, nije objavljena konačna verzija, ipak se nešto u diplomatskim krugovima moglo saznati i određeni rokovi su tu i godine. Šta je ono što je za nas najvažnije iz dokumenta koji će biti predstavljen, kako saznajemo, danas u 14.30?
Pa da, za nas je naravno najvažnije da je ovo neko preciznije otvaranje vrata Srbije u njenom procesu evropske integracije. To znači, prema poznatom nacrtu ovog dokumenta, predviđa se da Srbija i Crna Gora budu spremne za članstvo do 2025. godine, to je bitan datum, uz uslov da sprovedu reforme i reše sporove sa susedima. I za Srbiju je, kao i ranije, to nije ništa novo, uslov da ona sklopi pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom. E sad se postavlja pitanje kada, do kada ona da sklopi taj pravno obavezujući sporazum. To ćemo videti možda preciznije u konačnoj verziji teksta.
U svakom slučaju saznaje se da neće biti godine 2019. kako je prvobitno najavljeno i da je Kosovo na neki način ostalo, odnosno taj datum je ostao izvan strategije.
Pa da, sve je u nekoj, kako da vam kažem, spekulaciji. Vidjet ćemo mnogo jasnije kad budemo imali definitivni tekst, ali je jedno jasno da kada je Srbija i dobila status kandidata, rečeno je da pre nego što uđe u Evropsku uniju, ona će morati da ima normalizovane odnose sa Kosovom i da potpiše taj pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Sada, Nevena, ovo sada sve što o čemu govorimo, dakle, da Evropska unija formuliše svoju strategiju proširenja na Balkan, događa se u jednom specifičnom kontekstu koji je donekle izmenjen u odnosu na vreme kad je Srbija postala kandidat i u odnosu na vreme, recimo, šta ja znam, od pre 10 godina ili u vreme kada je bio rat i kada se Jugoslavija raspadala. Dve su stvari bitne za Evropsku uniju, strateški gledano. Bitno je da se na jednom intenzivnijom aktivnošću na Balkanu zapravo obesnaži uticaj Rusije. Podozreva se da bi uticaj Rusije mogao da bude prevelik i da bi on mogao da dovede do smanjenja uticaja Zapada, onoga svega što predstavlja NATO alijansa. I u tom smislu je sada odjednom, mogu da kažem to i odjednom, Zapadni Balkan postao ponovo fotogeničan, rekli bismo, jer jedno dugo vreme imali smo zatišje, to smo svi mogli da primetimo. To je jedna stvar. Druga stvar, pored senke Rusije, ovde u ovom sad pejzažu novom, imamo danas kad se govori o proširenju Zapadni Balkan, imamo senku Katalonije i Španije. Znači, kao što su javljali mediji, prenoseći zapravo otkriće EU Observera i još nekih medija koji su u Briselu, zapravo portali koji su bliski institucijama Evropske unije. Dakle, Španija je uputila jedno svoje viđenje, non-paper se zove, da, jedno viđenje, kao što sve zemlje rade i upućuju svoje viđenje međunarodnih odnosa, koji su njihovi interesi, tako da je to uradila i Španija i rekla je ne možemo da dopustimo, mi nećemo dopustiti da Kosovo bude integrisano u Evropsku uniju posebno kao bilo koja druga zemlja. Dakle, vi imate ono šest zemalja Zapadnog Balkana.
I koliko je možda ovo što nema datuma, kad je reč o pravno obavezujućem sporazumu, uticaj baš Španije ili je to činjenica koju su iznele ili neki niz primetbi koje su iznele i druge članice?
Nevena, jedno je jasno da između ostalog to može i da bude uticaj Španije. Mi ćemo sada, jer u Evropskoj uniji sve se trenutno menja. U toku je jedna velika, tako da kažem, među navodnicama, perestrojka. I da li je samo Španija, da li ima i neko drugi? Stvari su se potpuno izmenile. Više nema tog odnosa između Vašingtona i Brisela koji je bio do sada, to je prva stvar. Druga stvar, ne samo da Španija ima problem sa Katalonijom, ima i Francuska, i to ćemo sigurno uskoro ću biti u prilici o tome da javljam, sa Korzikom, gde je nedavno na lokalnim izborima, znači korzikanskim izborima, pobedila koalicija autonomaša i separatista. Dakle, sve zajedno vidimo da kontekst više nije isti za pitanje Kosova i za, kako da kažem, definiciju Kosova iz gledano iz Brisela, kao što je to bilo ranije. Ranije je bio drugačiji kontekst i taj kontekst je, mogu uslovno da kažem, povoljniji za Srbiju, jer ovo što će sada, što za sada Španija traži, to je prvo, ona traži da se politika proširenja na Zapadni Balkan ne poistovećuje sa politikom prevencije ratnih, novih ratova. To je, citiram.
Nataša, hvala.
To iz španskog predloga. Tako da vidimo, sve je u nekom laviranju, sve je u nekim promenama. Ono što je jasno, to je sigurno za sada. Španija više neće da ide onom linijom. Koja je to linija koja je bila do sada i koja se tražila, tako reći, do nedavno i od Srbije. To je bilo. Vi ne morate da priznate Kosovo, to je važilo za Španiju, važilo i za Srbiju, ali treba da dopustite da ona može da funkcioniše kao nezavisna država. E, to, ta koncepcija koja je zadovoljavala Prištinu, i to su mi rekli u direktnom kontaktu i kolege novinari, i to još pre jedno 7-8 godina, ona sada više nije na snazi. I dakle, mi ćemo videti sada, će se uspostaviti neki novi odnosi, neke drugačije definicije, ali to je nešto o čemu možemo samo da spekulišemo, pitanje koliko spekulacije.
I pre svega da sačekamo prvo da se dokument objavi i zvanično. Nataša, hvala na ovom uključenju, pratit ćemo svakako šta se dešava tokom celog dana, izveštavati o ovome i na našem programu imat ćemo posebne emisije tome posvećene. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. A u nastavku novinarenja o vestima iz sveta, na Maldivima je vlada proglasila dvonedeljno vanredno stanje zbog sve dublje političke krize u zemlji, uhapšen je bivši predsjednik, a u Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti posvećena napadu na civile hemijskim oružjem u predgrađu Damaska, dok Amerika optužuje sirijski režim da je u više navrata gas hlorin bacao na civile, a Moskvu da štiti sirijskog predsjednika. Rusija tvrdi da su optužbe na račun Damaska neosnovane i istovremeno sirijska armija je postavila nove sisteme protivvazdušne odbrane i protivavionske rakete na linije fronta kod Alepa i Idliba. A uoči početka zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu u Južnoj Koreji, Severna Koreja najavila je da na otvaranje igara šalje svog najvišeg zvaničnika, predsjednika prezidijuma Vrhovne narodne skupštine, odnosno de facto šefa države Kim Jong-nama. Poseta najvišeg zvaničnika Pjongjanga južnom susedu dolazi usred diplomatskog približavanja dveju zemalja. Prethodno su Severna i Južna Koreja dogovorile da na ceremoniju otvaranja igara izađu pod istom zastavom. Zato i ne čudi što ova olimpijada je dobila ime Olimpijada mira. U studiju je spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koliko je sama činjenica da Južna i Severna Koreja nose istu zastavu na otvaranju olimpijskih igara korak ka pomirenju i može li se taj optimizam koji je sport probudio u odnosima dve strane da iznedri nešto više?
Pa nada jeste da može da iznedne nešto više, s time što postoje i ozbiljne prepreke na tom putu. Nisu svi u Južnoj Koreji, pre svega u Južnoj Koreji, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama oduševljeni tim zajedničkim nastupom, time što je formirana i zajednička ženska hokejaška reprezentacija, time što će uopšte Severnokorejci nastupati na olimpijadi, što će njihov muzički ansambl imati koncerte u Seulu i na mestu održavanja olimpijade, jer to na neki način razbija i predstave o Severnoj Koreji kao državi, kao režimu, tako da postoje značajni otpori. Međutim, predsjednik Moon Jae-in, predsjednik Južne Koreje, on je veoma opredeljen za korišćenje upravo ovog povoljnog trenutka, a to su olimpijske igre, plus to što je on liberalni predsjednik Južne Koreje i to što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, neko ko je rešen da na ovaj ili onaj način okonča tu situaciju gdje 70 godina postoji poluratno stanje na Korejskom poluostrovu.
Šta je ono što su crvene linije Seula i šta je u stvari preduslov da dođe do tog realnog otopljavanja odnosa i padanja, da kažemo, neke vrste zida na 38. paraleli?
Pa, crvene linije Seula su tanje nego što su crvene linije Sjedinjenih Američkih Država. Jedna i druga crvena linija znači da treba postići dogovor o denuklearizaciji Korejskog poluostrava. Na Korejskom poluostravu, koje je, kako ste rekli, podeljeno od 1945. godine, postoji jedna de facto nuklearna sila, a to je Severna Koreja. Za Sjedinjene Američke Države, za Južnu Koreju, za Japan, čak i za Kinu i Rusiju i čitavu međunarodnu zajednicu, to je u ovom trenutku neprihvatljivo i nikada neće biti ozvaničen status Severne Koreje kao nuklearne sile. Znači, to je pod jedan. Pod dva je nastojanje da se oformi, da bude postignut mirovni sporazum kojim će primjer je uspostavljen Korejskog rata, okončanja Korejskog rata 1953. godine biti završeno. Znači, biti uspostavljen stvarni mir, odnosno postignut međunarodno priznati dokument o tome.
I sami ste pomenuli koliko je važna uloga Vašingtona i da su crvene linije Amerike gore nego crvene linije Seula, i imajući u vidu dosadašnju retoriku američkog predsjednika, da li su onda olimpijske igre upravo prilika da dođe možda do direktnije i primerenije komunikacije Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država?
Da, vi ste upotrebili lep i adekvatan izraz primerenija komunikacija. Ona sigurno nije do sada bila između severnokorejskog lidera Kim Jong-una i predsjednika Trumpa. U Južnu Koreju na olimpijadu dolazi potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država gospodin Pence i možda je to prilika da direktno ili indirektno on i severnokorejska delegacija komuniciraju. Interesantna je spekulacija koja dolazi iz Seula da bi možda u severnokorejskoj delegaciji bila i jedna od osoba koje su najbliže Kim Jong-unu, a to je njegova mlađa sestra, koja ima značajnu funkciju u odelenju za propagandu, koje je moćno odelenje u Severnoj Koreji, odelenje za propagandu njihove komunističke partije, odnosno radničke partije, tako da se ne isključuje čak ni mogućnost direktnog susreta, s time što je i sam gospodin Pence dosta vezan za pitanje Koreja, jer je njegov otac kao američki vojnik učestvovao u ratu u Koreji i on je na neki način emocionalno vezan, tako da je to jeste velika prilika, čitav događaj je velika prilika za uspostavljanje jedne normalnije komunikacije. Međutim, veoma je važno šta će se dogoditi posle. Pre i toku olimpijade ne očekuju se neke incidentne situacije što se tiče Severne Koreje i Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Međutim, šta posle olimpijade, kad sportisti odu kući, kad olimpijci odu kući? Da li će Sjedinjene Američke Države tvrdo insistirati na onome što je crvena linija Severnoj Koreje, a to je obustavljanje vojnih vežbi između Sjedinjenih Država i Južne Koreje? Da li će one biti nastavljene? Amerikanci u ovom trenutku ni ne pomišljaju da ih otkažu. To je svojevrsna, ne crvena linija, nego matadori upotrebljavaju
preduslov da...
Da, preduslov, crvenu onu krpu kojom draže bika, jel? I ukoliko ti manevri budu makar manji i sve ređi, stvorit će se određena još povoljnija klima za pregovore i onda možemo očekivati i ozbiljne razgovore i o denuklearizaciji Severne Koreje, mada ona opet insistira na tome da ne dolazi u obzir denuklearizacija, jer je to njena garancija da neće biti napadnuta.
I za kraj volio bih da vas pitam malo više o Južnoj Koreji. Znam da ste tamo više puta bili i tamo se održavaju olimpijske igre. Reč je o vrlo zanimljivoj, drugačijoj, interesantnoj zemlji, ne samo strancima, nego uopšte. Počev od svoje privrede, kulture, pa visoke tehnologije, Južna Koreja se zaista po mnogo čemu razlikuje od ostalih zemalja.
Da, u pravu ste. Ja sam imao veliko zadovoljstvo i čast da budem pred olimpijske igre u Seulu, znači pre 30 godina prvi put u Južnoj Koreji. Tada je to još uvek bila zemlja u razvoju sa određenim brojem siromašnih. Međutim, od tada, a i u stvari poslednjih 60-ta godina, to je zemlja koja ima jedan od najbržih privrednih razvoja u svetu. To je zemlja koja je danas ima preko 30.000 dolara po stanovniku i to je zemlja svojevrsne budućnosti, ali koja i ne zaboravlja na svoju tradiciju koja doseže 5.000 godina u prošlost.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najlepše. Bio je to spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović, a da pomenemo i naslove u domaćoj štampi. Evo, pričali smo o odnosima dve Koreje i upravo politika na naslovnoj strani donosi tekst značka koja razlikuje, specijalni izveštač politike u Severnoj Koreji. Nedostatak kolorita na ulicama Pjongjanga ipak nadoknađuju fasade novih zgrada. Uži centar grada obiluje oblakovima visokim i po 80 spratova, sve u staklu i mermeru. Nekoliko zapadnih laži funkcioniše već godinama kad je reč o Severnoj Koreji, da ovde ljudi umiru od gladi, da stanovnici nemaju pravo na mobilne telefone i da svi muškarci moraju da imaju frizuru kao veliki vođa Kim Jong-un. Ništa od toga nisam video, kaže specijalni izveštač politike. Muškarci nose različite frizure, nisam video ni jednog sa frizurom kako ima maršal. Stanovnici razgovaraju mobilnim telefonima u autobusu, metrou, tramvaju, koji su isti kao beogradski pre nego što su stigli ovi najnoviji iz Španije. Više detalja svakako u politici. Novosti se bave naravno i kao i svi drugi mediji strategijom proširenja koja će danas biti predstavljena u Strasburu i naslovu novostima sukob u Evropskoj uniji oko datuma za Balkan protiv davanja rokova Nemačka, Holandija, Belgija, Austrija i Italija koje traže brži ritam, to saznaju novosti. Blic skup podrške Nediću pretvorio se u nacistički pir, sramota Heil Hitler u centru Beograda i na naslovnoj strani Kurira Slobi i meni smeštali su politička ubistva, ekskluzivna ispovest Mire Marković i kad je reč o danasu, naš list kažu danas ima uvid u nacrt strategije, kosovsko pitanje rešiće se do kraja 2019. ali evo naši izveštači kažu, to navodi i Blic, da te godine nema, već se navodi samo da će biti što pre. Toliko o domaćim medijima, ovo je bilo sve što smo pripremili iz današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.